Slyšte slovo, jež Hospodin promluvil proti vám, synové izraelští, proti celé čeledi, kterou jsem vyvedl z egyptské země. Pouze k vám jsem se znal ze všech čeledí země. A proto vás strestám za všechny vaše nepravosti. Přátelé, jsme ve 3. kapitole Amosova proroctví, tohle bylo připomenutí prvních dvou veršů. Vidíme tady, že tam, kde lidé odmítnou spolehnout se na Boží milost, na Boží přízeň, tam, kde chtějí lidé žít podle své vlastní spravedlnosti, podle svých vlastních představ, tam Pán Bůh nechává působit zákon sedby a žně. Tam, kde se člověk od Pána Boha vědomě odvrací, tam se Pán Bůh nevnucuje, i když opakovaně zve, volá. Lidem tyhle souvislosti velmi často unikají. Ve svém životě nebo v životech blízkých lidí potkávají různé tragické události nebo aspoň nepříjemné události, ale nejsou schopni rozeznat souvislost mezi tou danou událostí, třeba i tragédií, a lidskou hříšností nebo lidskou nezávislostí na Pánu Bohu. Lidé jsou schopni vnímat nespravedlnost světa, dokonce ji Pánu Bohu vyčítat. Ale nechtějí a nebo nejsou ochotni si uvědomit, že ta hříšnost či nespravedlnost světa je prostě přímým důsledkem lidské snahy nerespektovat žádnou božskou autoritu nad sebou. Kromě jasných výroků, které pocházely od Hospodina, Amos vyslovuje také otázky. Ve 3. verši 3. kapitoly si čteme: půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli? Náš Megí uvádí jako ilustraci dva podnikatele, kteří se sešli u jednoho stolu. Jeden z nich nabízel druhému obchod. Oba měli zájem na uzavření, úspěšném uzavření toho obchodu, protože jim z toho kynul určitý prospěch. V průběhu jednání se ale ukázalo, že jejich představy o podmínkách toho obchodu se docela zásadně liší, a tak se nedohodli. V tom okamžiku přestal existovat jakýkoliv důvod, aby spolu jednali dál. Rozešli se a pravděpodobně se už nikdy nesetkali. Pán Bůh měl zájem na dobrých vztazích se svým izraelským lidem, protože ho miloval. A tak vyslovil své podmínky. Ale praktické chování lidí ty podmínky naprosto odmítlo. Izrael přestal respektovat Boží plán, dohodu, kterou otcové přijali ve vztahu k Hospodinu. A tak celá smlouva byla vlastně z lidské strany narušena. Pro budování jakéhokoliv vztahu, ať už obchodního nebo vztahu s Hospodinem, je důležité respektovat vzájemnou dohodu. Pán Bůh stojí vysoko nad člověkem, a tak je třeba, aby člověk přistoupil na Boží podmínky, jinak prostě zůstane sám. Snaha o jiné řešení nutně vede ke zmaření Boží nabídky, ke ztrátě příležitosti přijmout Boží milost. Totiž Boží nabídky jsou velmi velkorysé. Svým způsobem se dá říct, že Pán Bůh uzavírá samé nevýhodné smlouvy. Nevýhodné pro něho samotného, protože mnohem víc dává, než žádá. Půjdou spolu dva, jestliže se nedohodli? A ve 4. verši Amos pokračuje ve svých otázkách. Řve v divočině lev, nemá-li úlovek? Ozve se lvíče ze svého doupěte, kdyby nic nelapilo? Chytí se pták do osidla na zemi, není-li nastraženo? Vymrští se osidlo ze země, když nic nepolapilo? Opět jsou tu ilustrace, které mají něco důležitého sdělit. Dokud šelma nemá svůj úlovek chycený, tak číhá nebo neslyšně se plíží, aby kořist neunikla. Znovu tady vidíme vedle sebe příčinu a její následek. Pokud není položena návnada, není důvod, aby se pták nechal chytit. Ani se nepřiblíží k té síti. Ani past na větší zvíře se nespustí sama od sebe. Podobně je tomu i s božími tresty. Nejsou sami od sebe, bývají prostě důsledkem lidských vin, lidského odmítnutí Boží přízně. V 6. verši Amos pokračuje, když se v městě troubí na polnici, zda se lid netřese. Stane-li se ve městě něco zlého, zda nejedná Hospodin. Pán Bůh oznámil, že bude soudit svůj lid a také některé národy okolo. Chvíle jeho soudů je za dveřmi. Bylo by bláhové zůstat nečinně sedět, podobně jako nikdo nezůstává v nečinnosti, když se troubí na poplach, když znějí sirény, abychom to řekli moderněji. Pán Bůh varuje proto, aby ještě jednou zkusil přimět člověka ke změně smýšlení a ke změně chování. Hospodin nemá rád tresty, touží po jiné podobě vztahu. Podstata Hospodinova jednání je láska a milosrdenství. Když ale člověk to všechno odmítá, Pán Bůh leckdy musí použít i tvrdší zásah. Pro toho, kdo Pánu Bohu patří, kdo přijal Pána Ježíše Krista, pro toho, komu byl darován nový život z Božího ducha, pro toho platí jistota, že v jeho životě se nic nestane jen tak nešťastnou náhodou. Ano, i Boží děti mohou prožít neštěstí a tragédii. Něco o tom osobně vím. Ale nikdy se nic takového nestane bez Božího vědomí, bez přímého Božího dopuštění. A pokud Pán Bůh dopustí třeba i něco nepříjemného nebo zlého, pak nepochybně ví proč. My to někdy těžko můžeme definovat. Přemýšlíme, jestli jde o naši výchovu, jestli jde o nějaký trest, nebo jen tak o zkoušku víry, a někdy ani v těchto kategoriích nenacházíme odpovědi, proč se tak stalo. Některé biblické texty jsme už zmínili, třeba Židům 12, od verše 6. do 11. mluví o otcovském zájmu, o otcovské výchově, konec konců i o otcovském trestání. Ale nutno říct, že to spektrum důvodů, proč Pán Bůh jako dobrý otec některé věci v našich životech dopouští, to spektrum může být ještě širší. V dosud přečtených verších Amos položil celkem 7 otázek. Ukázal, že každé proto má svoje proč. Ani Boží soudy, které Amos svým posluchačům v Bet-Elu ohlašoval, nebyly nahodilé. Vyvolal je hřích obyvatel severoizraelské říše. Amos tyto Boží soudy ohlašuje a teď upozorňuje, že ohlášení Božích soudů a trestů není řečí do větru. 3. kapitola 7. a 8. verš. Ovšem panovník Hospodin nečiní nic, aniž by zjevil své tajemství prorokům, svým služebníkům. Lev řve, kdo by se nebál. Panovník Hospodin mluví, kdo by neprorokoval. Už jsme si řekli, že cílem Božích soudů a trestů je především náprava hříšníků, povolání k pokání. Pán Bůh o svých soudech mluví předem, upozorňuje na ně, varuje a volá k pokání, aby k těm soudům nemuselo dojít. Lidé svým hříchem naplnili zemi. A tak Pán Bůh nemlčel, ale varoval, volal k nápravě. Epištola Židům říká, že mnohokrát a mnohými způsoby mluvíval Bůh k otcům ústy proroků. V tomto posledním čase k nám promluvil ve svém synu, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil i věky. V Pánu Ježíši Kristu se Boží promluvení jakoby završilo. Ne, že by Pán Bůh ztratil zájem o tento svět a už s ním nechtěl komunikovat, ale bylo řečeno všechno, čeho je k lidské záchraně potřeba. V současné době Pán Bůh nepřidává žádné zásadní globální informace, pouze svým duchem stará biblická slova aktualizuje pro náš osobní život, pro naši moderní dobu. Tahle aktualizace je velice silná, velice praktická a každodenně oslovuje řadu lidí, kteří se Božímu slovu otevírají. Můžeme směle říct, že Bible je aktuálnější než dnešní noviny. Dnešní noviny budou už zítra zastaralé, ale Boží slovo zůstane stejně aktuální i zítra, i za měsíc, i za desítky let. Boží varování ale často vyznívá nadarmo, žel? Je tedy málo Božího slova? Je příliš vzácné, než aby mohlo ovlivnit chování lidí? Problém není v nedostatku Božího slova, ale problém je v lidech. A to ve dvojím smyslu. Na jedné straně v těch, kteří to Boží slovo mají nést. A to jsme my. To si i ty pravděpodobně, milí posluchači, pokud si přijal Pána Ježíše Krista. Tvým posláním, životním posláním je nést Boží slovo, slovo o Boží lásce. A druhý problém na straně lidí je, jestli to slovo přijímají. A zase jsou tu dvě ty strany, jak komunikujeme a jak je to slovo přijímáno. Ale často si kladu otázku, protože jsem na té straně primární, jak komunikuji, jak mluvím. Je to srozumitelný jazyk? Mohou ti lidé rozumět? Protože Pánu Bohu jde především o pomoc lidem, o záchranu hříšníků, ohlašuje své soudy vždycky předem. Tak tomu bylo i v době Noema, kdy Pán Bůh ohlásil potopu a čekal na nápravu hříšných lidí. Tak podobně při zničení Sodomy bylo ohlášeno předem, takže Abraham se mohl obrátit na Boha a přimlouvat se za ty, kdo tam bydleli. Josef v Egyptě předem věděl, že přijde 7 let hladu, a tak bychom mohli pokračovat. Už vás nenazývám služebníky, říká Pán Ježíš svým učedníkům, podle Jana 15:15, protože služebník neví, co činí jeho pán. Nazval jsem vás přáteli, neboť jsem vám dal poznat všechno, co jsem slyšel od svého otce. O zkáze Jeruzaléma učedníci mohli slyšet nějakých 40 let předtím, než se to stalo. Pán Bůh se svými plány netají, chce dát lidem čas k přemýšlení a hlavně k nápravě. Ohlašování Božích soudů je ale nevděčná činnost. Nerádo se to říká, špatně se nám to říká, a lidé taky neradi slyší o svém hříchu. Amos jistě nebyl zahrnut vděčností svých severoizraelských posluchačů. Je to možná podobné, jako když někteří lidé mají dneska strach jít k lékaři, bojí se pravdy a tak raději žijí v nevědomosti. Žel, často to znamená zkrácení jejich života, dá-li se vůbec taková slovní vazba použít. Vyhlaste na palácích v Aždódu a na palácích v egyptské zemi řekněte, zhromážděte se samařské hory, pohleďte, co je tam zmatků, kolik útisku. Správně jednat neumějí, je výrok Hospodinův. Uskladňují ve svých palácích násilí a zhoubu jako poklady. Proto praví panovník Hospodin toto, tuto zemi obklíčí protivník, tvé opevnění strhne, tvoje paláce budou vyloupeny. Toto praví Hospodin, jako pastýř vyrve lvu s tlamy dva hnáty či boltec, tak budou vyrváni izraelští synové, kteří si hoví v Samaří, v pohodlí lehátka, na polštářích pohovky. Amos 3, verše 9 až 12. Město Aždod patřilo k největším v Pelištej. Prorok tady svolává Pelištejce i Egypťany, aby se stali svědky Božího trestu vůči vyvolenému národu. Boží lid, ať už šlo o starozákonní Izrael, nebo to můžeme svým způsobem stáhnout i na současný Boží lid, se napořád stává podívanou pro svět. Tak to přiznává i apoštol Pavel v 1. Korinským 4:9. A stáváme se podívanou, ať už v dobrém, jako pozitivní příklad, nebo ve zlém, jako výstraha. Od věcí nepřátelé izraelského lidu se teď mají zhromáždit kolem hlavního města severoizraelské říše Samaří. A to proto, aby mohli posoudit nepravosti obyvatel tohoto města, a pak, aby se stali svědky dopadajících božích trestů. Obrazem pastýře, který lvu vyrve s tlamy poslední zbytky svého zvířete, Amos připomíná prastaré ustanovení Mojžíšova zákona. Pokud pastýř donesl zbytky rozsápaného zvířete majiteli, jako doklad o tom, že zvíře zahobila šelma, nemusel platit náhradu. 2. Mojžíšova 22.12. Obyvatelé severního Izraele odmítli být hospodinovými svědky svou poslušností, dodržováním zákona. A tak se stanou svědky svou záhubou. Samaří dodnes leží v ruinách. Náš učitel, který je několikrát navštívil, dosvědčuje, že Boží soud tam vykonal své. Obyvatelé toho města znali Pána Boha, ale odmítli ho ve svém praktickém životě respektovat. Sami si zvolili svůj konec. A Amos ve 13. verši 3. kapitoly pokračuje: Slyšte to a dejte výstrahu Jákobovu domu, je výrok panovníka Hospodina. V den, kdy budu trestat Izraele za jeho nevěrnosti, strestám i oltáře Bet-elské. Rohy oltáře budou odseknuty, padnou k zemi. Domem zimním udeřím o dům letní. Zaniknou domy ze slonoviny. Smeteno bude mnoho domů, je výrok Hospodinův. Bet-elská svatyně se stala centrem zvrácené zbožnosti. Byla sice formálně zasvěcená Hospodinu, ale všechno tam probíhalo podle nápadů lidské zvůle. Hospodina měli připomínat sochy zlatých bíčků. Kdo to jak živ viděl? To byl jeden z obvyklých způsobů, jakým pohané zpřítomňovali svá božstva. Hospodin nikdy nic takového nechtěl. Odmítal to. Izraelci dobře věděli, jak Pán Bůh reagoval na sochu zlatého býka pod horou Sínaj, kdysi za časů Mojžíšových. Málem tehdy jako národ byli docela vyhlazeni. A teď si podobné sochy postavili přímo ve svatyni, kterou udělali. Je velmi pravděpodobné, že brzy podlehli svůdným kenánským způsobům bohoslužby, tedy modloslužby. Vždyť Kenánci si svého bála představovali právě jako býka a jeho ženu Anat jako jalovici. Rohy oltáře podle Mojžíšova zákona měly být místem azylu, útěku, bezpečí. Kdo se jich chopil, měl být ochráněn před útokem mstitele. Pán Bůh tady však říká, že Bet-elské obyvatele zbaví takové ochrany. Ty rohy upadnou. Prosperující severoizraelská říše byla místem, kde stálo mnoho nádherných staveb, a to je další položka v Amosově proroctví. Mezi takovými stavbami na prvním místě můžeme jmenovat palác Achaba a Jezábel, bohatě vyzdobené slonovinou. Když ale na toto království dopadne Boží hněv, budou všechny výstavné domy zničeny. Samaří i celá říše zaniknou. Na Boží slova skrze Amose později skutečně došlo. Trosky Samaří i dalších severoizraelských měst jsou toho výmluvným svědectvím. 4. kapitola Amose tvoří jeden významový nebo obsahový celek s kapitolou 5. a 6. 4. kapitola se obrací do minulosti, aby připomněla mnohá tehdejší Hospodinova trestání. Předkové Amosových současníků také nejednou hřešili, také se odvraceli od svého Boha a jednali podle svých vlastních představ a chutí. Hospodin na ně dopouštěl různé věci, aby se vzpamatovali a vrátili se k němu, tedy aby začali znovu žít v Boží blízkosti. V 5. kapitole potom najdeme prorocký výhled do budoucnosti. A v 6. kapitole se prorok obrátí přímo ke svým současníkům a k jejich momentálním problémům. Amosova slova ale nebyla omezena jen na jeho tehdejší dobu. Tak jako všechna proroctví Bible, i Amosovo slovo si zachovává svoji aktuálnost napříč staletími. Co říká Amos svým posluchačům a co by se tedy mohlo vztahovat na nás? poslyšte toto slovo, bášanské krávy, které jste na Samařské hoře, které utiskujete nuzné a křivdíte ubožákům. Říkáte jejich panovníkovi, dávej, ať hodujeme. První verš 4. kapitoly. Už jsme se zmínili o tom, že domorodí Kenánci si své božstvo představovali jako pár Bála, jako býka, a jeho ženu Anat, jako jalovici. A tak krávy v tomto případě nejsou ani nadávkou, ale spíš odsuzujícím označením božstva. Amos obžalovává své posluchače z toho, že propadli pohanským přírodním kultům. A co to slovo Bášan, bášanské krávy? Označuje oblast severně od Gileádu za Jordánem. Na severu zasahoval až k pohoří Hermón. Byla to oblast mimořádně úrodná. V době obsazování Kenánu Izraelem připadl Bášan kmeni Manases. Přátelé, náš čas vyhrazený pro tento pořad zase uplynul, takže se těšíme na příští setkání. Bůh vám žehnej a moc doporučuji přečíst zase kousek Amose s předstihem.